Vi har her foran os en tegning, og kan jeg som det allerførste bede dig om at beskrive, hvad det er, vi ser på her?
Ja, det er en mand i en gul jakke med en smøg, og så er hans skygge ligesom løbet lang og blevet til sådan den her kvinde, der står og kigger på ham. Og det er sådan settingen af sådan et... jeg kunne forestille mig, at det er sådan lidt et snusket sådan koreansk kvarter.
Et snusket koreansk kvarter, ja.
For mig er det et meget simpelt billede, men det er sådan det er et billede på noget indre.
Med mig i Korea-kontoret i dag har jeg Tit Ringbøl Beach. Velkommen til.
Jo, tak.
Nu skal du med ind i en verden af musik, film, spil og tegneserier, som ikke lige ligner det, du er vant til fra Marvel og Hollywood. Her dyrker Martin Petersen og hans venner asiatisk populærkultur. Vilde universer fra Kina, Japan og Korea. Og selvom det måske lyder fremmed, kan du godt finde kostymer og 3D-briller frem. For lige om lidt bliver du også fanget ind. Martin Petersen er forsker med kontor på Nationalmuseet. Som studerende blev han tvunget til Nordebang mindst 100 gange. Og siden dengang har han brugt det meste af sin tid på at studere de her kulørte fænomener fra det fjerne østen. Og når ja, Nordebang er koreansk karaoke. Men det skal han nok fortælle dig mere om. For i denne programserie inviterer Martin dig med indenfor i Korea-kontoret.
Manga, manhwa. Det er tegneserier det hele. Manga, det er japansk for tegneserier. Manhwa er det koreanske udtryk, og manhwa for kinesisk. Tegneseriekulturen i Japan er kæmpestor. Hvis vi eksempelvis bare tager de 5 bedstsælgende titler igennem tiden, titler, der i øvrigt alle har solgt mere end 200 millioner bind, One Piece, Dragon Ball, Golgo 13, Naruto, Detective Conan, ja, så gætter jeg på, at rigtig mange vil genkende i hvert fald 3 af titlerne. Hvis ikke som manga, så som anime, altså animation, det japanske begreb for animation, som legetøj, eller hvem ved, alle mulige andre produkter, som karaktererne og universet har kropskudt over i og er blevet til. Og nu vi er ved anime-animation, så tror jeg altså også, at titler som Chihiro og Heksene, Min Nabo Totoro og Ponyo på Klippen ved Havet af film, alle i øvrigt fra den store skaber Miyazakis Studio Ghibli, vil ringe en klokke. Sydkoreansk tegneseriekultur er nok en hel del mere snævert kendt herhjemme, tænker jeg, men man kan også se på det lidt på en anden måde. Man kan jo for eksempel tage et helt aktuelt eksempel, Netflix' ret vilde historiske zombieserie Kingdom, som et eksempel på en af de mange sydkoreanske tegneserier, der er kreativt startpunkt og energifelt for et hav af koreanske film og tv-serier, som flere og flere ser, som bryder igennem flere og flere steder, som rigtig mange af os ser. Og udover det, så er Sydkorea også en slags foregangsland, har været det, for at rykke tegneserier fra noget, man sidder og læser i et album, eller på billigt papir, og nogle gange smider ud bagefter i Japan, til at rykke tegneseriemediet i den grad over på nettet, og det er noget, man kan støde på i alle mulige sammenhænge. Det bliver kaldt for webcomics med sådan et bredt begreb. De største sydkoreanske tegneserieportaler, som for eksempel Taum og Naver, de har for længst fået både koreansksproget og engelsksproget sites. Og hvis man tager et kig på en app, der hedder Webtoon, som er lavet af en af de her, nemlig Naver, så vil man både kunne finde koreanske tegneserier oversat til engelsk, ikke koreanske tegneserier, så at sige, men også interessant nok, at der er lavet rum til amatør-tegneserieskabere, til at de kan boldre sig i det her univers. Så på den måde er den sydkoreanske tegneserie innovation også med til at ændre på måden, vi alle sammen læser og møder tegneserier på. Men hvordan med inspiration og den kreative viderdækning på de her manga, manhwa og manhwa, som er lidt det, vi kommer til at tale om i dag? Ja, altså i 2 episoder af Koreakontoret, der handler om kinesisk popkultur, der vil I kunne høre lidt om tegneserier Kina. Og så er der også 2 episoder af Koreakontoret med fokus på cosplay, og der vil komme til at være et væld af eksempler på inspiration fra manga og anime fra Japan i danske cosplayers liv. Men i denne her episode her, der taler jeg med Tit, som vi hørte i indledningen beskrive en tegning, der i øvrigt er hendes egen. Der taler jeg med Tit om, hvordan østasiatisk tegneserie og popkultur i det hele taget inspirerer hende, og med hende også den kommende generation af danske tegneseriekunstnere. Tit er nemlig studerende på Graphic Storytelling-linjen i The Animation Workshop, der ligger i Viborg, som er, ja, kan vi ikke roligt kalde det for et kraftcenter for dansk tegneserie og animation og så videre. Ja, helt uden helt ubeskedet, det synes jeg godt, man kan sige. Og ja. I de næste 20 minutters tid, der skal vi tale om, hvordan Tit selv bliver inspireret af Østasien. Det kan være på alle mulige måder. Og hvordan du ser på østasiatiske tegneserier, men også lidt om Animation Workshop, og hvordan du og dine medstuderende går og roder med. Men jeg tænker, nu vil jeg rigtig gerne høre lidt om dig, og altså, hvordan er du blevet interesseret i tegneserier i tid?
Altså, egentlig grunden til, at jeg startede med tegneserier, jeg tror altid, jeg har lavet tegneserier, men jeg har aldrig rigtig sådan tænkt, at det var... Eller du ved, jeg har ikke sådan tænkt, nu laver jeg en tegneserie. Jeg har bare tegnet, og så har jeg lavet en historie, og så er det en tegneserie, vel?
Det kan det sagtens være, ja.
Så da jeg sådan... Altså, da graphic storytelling var sådan, det er en uddannelse, hvor man laver tegneserier, så var jeg sådan lidt, nå, jamen, jo, hvorfor ikke? Eller sådan, det var ikke engang sådan, det er noget, jeg skal. Altså, jeg tror, det er meget sådan flydende for mig, ligesom alt muligt andet. Så det bliver også interessant for mig at høre, hvad det egentlig er, hvordan jeg har fundet de her ting, for jeg tror ikke, jeg går og tænker så meget over det.
Vi lige nysgerrige begge to på at finde ud af det. Ja. Så graphic storytelling, den kom ligesom hen ad vejen, sådan helt af sig selv. Og hvad med altså Østasien? Har du en del af dine tegninger? Nu var vi forbi, hvad var det? Et snusket koreansk kvarter, tror jeg, du beskrev den her tegning, som du har taget med. Hvordan har Østasien været en del af din vej ind i The Animation Workshop og din vej mod at blive tegneseriekunstner?
Ja, altså sådan, dengang jeg var lille, så havde jeg havde sådan nogle flip med sådan forskellige dele af verden, og jeg har altså sådan... Kina, jeg kan huske, dengang min mor, hun kom med sådan en lille plastik-hårspænde, så stod der Made in China bagpå, og så spurgte jeg, hvad betyder det? Hun sagde, det betyder, at den er lavet i Kina, og så passede jeg rigtig, rigtig godt på den, fordi det var jo fra Kina, og så jeg kiggede på en hel masse kinesisk kunst, og altså meget sådan noget oldkinesisk, altså hokusai, ja, det er så Japan, men altså ting fra den tid, ikke? Sådan, og ja, også Japan og alt muligt fra Asien. Så jeg tror, det ligger lidt som et fundament, og det er egentlig også meget der, jeg bruger fra. Så senere er der så kommet... Ja, det er så meget japansk kultur, jeg tager som inspiration nu. Så det er... Altså, jeg læser rigtig meget. Jeg læser rigtig, rigtig meget Murakami. Jeg er helt vild med ham. Og elsker, hvordan han ligesom tager John Irving, som er amerikansk kultur, og så kan man lige pludselig... Så spejler han John Irving i den her sådan helt sådan mærkelige måde, fordi altså, og så Studio Ghibli er jeg rigtig glad for også, fordi
var med i min introduktion.
Lige præcis, fordi de gør noget, som er vildt interessant især Miyazaki, som du snakkede om, at han har som er helt anderledes fra vestlig fortællestil. Jeg har ikke set det. Jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til det i andre steder, men det han har i sine, de fleste af sine film, der har han to kurver, så han har action-kurven, og så har han forskudt den følelsesmæssige kurve. Og det synes jeg, altså, når man begynder at lave sådan nogle ting, så altså, de tænker bare lidt ud af boksen, og det kan jeg rigtig godt lide.
Det synes jeg er meget interessant, at du nævner Hokusai, og du nævner Murakami, men i min intro, der nævnte jeg Dragon Ball og Naruto, og det er ikke, altså, det er ikke en del af din, sådan, du er ikke vokset op med de her masseproducerede japanske manga, så det er ikke det, der er din primære inspiration fra Japan i virkeligheden, altså, tegneserierne, det er mere andre udtryk.
Faktisk mit forhold til det er lidt sjovt, fordi sådan... Så der var, jeg kan huske, jeg så Naruto, dengang jeg var lille, men det hang aldrig rigtig ved. Det var mere da min veninde, som jeg hang næsten ud med hende hver dag, og hun fik et flip med det her, så det var hendes refleksion af det her. Altså fordi for mig var det var ikke så spændende, selve tv-serien, men det hun lavede var spændende. Så jeg ved ikke, måske er der et eller andet med sådan... ting, der bliver reflekteret rigtig mange gange, ja, at jeg synes, ja, det er spændende.
Så du bliver især inspireret af Naruto gennem hendes fanart, eller ja, hvad vi skal, ja, hvad vi skal kalde det for.
Ja, lige præcis. Så hun lavede en masse tegneserier, som jeg synes var fantastiske, men jeg læste ikke rigtigt den originale.
Du nøjes med hele fanuniverset omkring ja, det, via din veninde.
Ja, lige præcis.
Så altså den her tegning, som du rigtig fint beskrev i starten, ja, jeg vil sige, hvor kan man finde i det hele taget, hvis man efter den her udsendelse får lyst til at se, ja, noget af det, du laver, hvor kan man finde dig henne, så at sige?
Jeg er på Instagram, titbits, altså det er jo bare TITBITSH, det er livet af landevejen.
Og der vil man blandt andet også kunne finde den her illustration, som du startede med at beskrive.
Lige præcis.
Og nu har man lytterne nogenlunde fornemmelse af, hvad det er, man ser. Men, ja, men kan du sådan sige noget mere om netop altså hele det her med Østasien og, ja, dine tanker? Udover at jeg kan se, at der er nogle asiatiske tegn et sted, ja, og så netop også hensatte mig i den her stemning. Men hvad er det ellers for dig i det her udtryk, som på en eller anden måde resonerer med noget fra, ja, Japan, Korea, Kina, hvem ved?
Mm, godt spørgsmål. Altså den inspiration, som jeg har taget fra det her, det er hovedsageligt japansk. Jeg er mest i Japan lige for tiden. Så det er to ting. Det er både Cowboy Bebop, som har den, altså også igen, hvordan man fortæller en historie, ikke? Altså, jeg er ikke så vild med selve plottene, men jeg synes, den måde, historien er fortalt på, i første afsnit, tror jeg, der er en, den måde, de beskriver tid på, der er en et cigaretskod, der brænder ned. Det er så poetisk. Altså, hele vejen igennem den serie, altså, det er bare poesi, så smukt.
Kan du lige sætte to ord mere på Cowboy Bebop? Hvad er det for en, hvad det er for en serie?
Jo, ja, det er en anime, som, ja, den handler jo om cowboys in space. Lidt fjollet, men altså virkelig en smuk serie, eller sådan det, der er det her sådan klassiske, sådan, det ved jeg ikke, sådan, vi skal bounty hunte og sådan fange nogle bad guys og sådan noget, ikke, men det bliver, og så musikken er også fantastisk. Det bliver bare, den måde det bliver formidlet på er bare virkelig sådan, jeg ved ikke, ja, det giver en helt speciel stemning.
Og altså den her fornemmelse af tid og de to forskudte kurver, du også nævnte, ja, i forbindelse med Studio Ghibli. Altså nu ser vi jo ikke på en animation eller en helt tegneserie, vi ser på en illustration, så det er selvfølgelig lidt svært at tale om at arbejde med tid, men er der alligevel noget der ja, i dit værk her,
ja,
som har nogle af de her ting? Ja.
Jeg tænkte rigtig meget på The Tales of Kenji, ja, da jeg lavede den her også. Og det er jo noget af det allerældste, der er skrevet i Japan, af den her sådan rigmandskvinde. Og ja, det, altså det er jo en historie, eller der er en historie i den om hvordan, nu skal jeg lige se, det er lang tid siden jeg har læst det, men i hvert fald det er sådan noget med at der er en kvinde, hvis mand har en elsker, og så hun har egentlig ikke lyst til at gøre noget ved den her kvinde, men om natten, så fordi hun er så jaloux, så er der ligesom et plan af hende, eller hun bliver til et spøgelse, hendes sjæl forlader hende på en eller anden måde, og så dræber hun den her kvinde. Og det er igen, hvad du siger, altså, hvordan man eksisterer på to planer. Jeg tror, det er noget, der, altså, det er noget, jeg tænker meget på lige for tiden. Mm. Sådan, hvordan man kan eksistere på flere planer på samme tid, fordi det bliver man nødt til at kunne i den her. Man tænker ikke over det til hverdag, men for at have det godt, tror jeg, man bliver nødt til det. Men også, altså, det her er jo et tragisk tilfælde, kan man sige. Så altså, det er på en eller anden måde ham her gutten, der står i det her snuskede kvarter, og det er sent, og han står med en smøg. Jeg tror, at der er sgu noget selvmedlidenhed. Jeg tror, det er sådan, det er et langdistanceforhold, der sådan, der ikke går helt vildt godt, hvad jeg også selv har erfaringer med. Og det er også det, sangen handler om. Det er et cover for Hawaiian Noises, som, ja, har lavet den her single, der hedder Wait. Så man kan endda, man kan lytte til den.
Og jeg tænker, vi skal høre den her sang her.
Det
rigtig interessant at høre om hvordan på alle mulige måder, men hvor det egentlig i virkeligheden ikke er så meget æstetikken og universet, der sætter resonanser i gang, sætter tanker i gang for dig, men alt muligt andet.
Ja.
Du har også taget nogle andre tegninger med,
ja,
som vi måske kunne kaste et blik på, og bare få en snak om, hvad, altså hvis du også bare lige vil starte ligesom før, bare sådan helt overordnet og tage lytteren med ind i, hvad er det, vi ser. Det bliver ikke helt nemt, tænker jeg, at beskrive den her tegning, men god fornøjelse.
Jo, tak. Altså det her, det er så fra mit bachelorprojekt, der kommer til at handle om Alexandre Dumas og hans forhold til hans far, som var den her store franske krigsgeneral, rigtig højt rangerende, men han var også, han kom, hans baggrund er slave i Haiti, og kom ligesom ud af det. Og det, altså, det er en lidt ny måde at lave, det ved jeg ikke, en tegneserieside for mig. Jeg behandler ligesom tegneseriesiden som et billede, men, altså, og det er jo, eller det ved jeg ikke, det er ikke nyt, fordi de har gjort det rigtig meget i de, hvad er det hedder, det lange krigstæppe, det franske, hvor der er en hel krig på, sådan, og det, der er ikke nogen, hvad hedder det, frames, ja, paneler, det er bare et helt billede, så den her scene, den handler ligesom om ham her, faren, som har fået, han vil virkelig gerne skrive den her bog, om hvor stor hans far var. Så han ender med at hvad hedder det, sådan svigte sin egen søn, fordi han ikke har tid til sin søn i det, at han skal skrive den her store bog. Så det er den her lille dreng, der finder en sommerfugl, og så er der faren, der er begravet en hel masse bøger, og så siger den lille dreng, look dad, og så er der en sommerfugl på et blad, og så siger han, do not disturb me, og så kvaser han sommerfuglen med sin kæmpe store bog. Meget symbolisk.
og vi er her, vi sidder og ser på én tegning. Det er jo, det er jo værd at holde fast i, netop som du siger. Der er jo alle mulige forskellige former for historiske og nutidige eksperimenter med det sekventielle, altså det her med, det er det, der fortsætter og integrerer det i en lang billedrulle, kunne man sige. Men her har du ligesom prøvet at skabe et helt sekventielt forløb i én tegning, faktisk.
Ja, lige præcis.
Og hvor er Østasien henne i det?
Jo, jamen altså, i det her, der er det jo, det er jo, igen, jeg tror, jeg tager rigtig meget af min inspiration helt fra oldtiden. Men det er også meget penselstrøgende her. Altså, det er sådan en medieting, tror jeg også lidt. Men også lidt den måde, altså, det ved jeg ikke, det er jo ikke så meget inde i boksen, kan man sige. Eller sådan, men det er også sjovt med manga og manga, altså, fordi det, på en eller anden måde er der rigtig mange regler, men så har de her regler, og det er det, der gør det så solidt, og så er de alligevel et eller andet, altså sådan, der er alligevel et eller andet element altid, altså hvis jeg skal være interesseret i det, som er helt off, eller sådan, som man ikke ligesom tænker over, men ja, for den her, det er faktisk en kinesisk kunstner, som jeg har været inspireret af til at lave den her stil, sådan, det er igen rigtig, rigtig lang tid siden ligger derom.
Det er måske heller ikke super vigtigt lige præcis, hvem det er, men det er mere det her med, at der er nogle ting, der ligger og bobler, og så bliver til noget. Men også interessant at høre, hvordan netop du siger det her med bestemte måder at lave regler på, og så bagefter at bryde dem, eller det kæmpe, kæmpe rum, der åbner sig inden for boksen af regler. Det er også sådan noget, der rumsterer for dig,
udover
det så også er en konkret kinesisk kunstner. Lad os lige hurtigt tage den sidste her, du har taget med. Der er det er ikke sort og hvid, der er farver på, og det er et mere på den måde mere roligt udtryk i hvert fald end den forrige, for netop, altså ja, netop jeg havde også fornemmelsen af at blive kastet ind i en turbine af alt muligt, der skete. Her er der lidt mere ro på.
Ja. Altså det er en lille indonesisk gud, der sidder i et meget gråt paradis, og guden har ligesom en hel masse farver på sig og har en kæmpe stor sådan krone, der sådan omkranser hovedet, som ser meget tung ud, og kroppen er meget lille, men hovedet er meget stort, og så er der ligesom det her sådan indonesiske palads ude i den her sådan jungle, som er baggrunden, og det var egentlig, det var et billede, som jeg lavede sådan, fordi at jeg følte, at jeg ikke rigtig kunne nyde min omverden, fordi jeg var tynget af alle de her tanker, og det, altså, den er jo også inspireret af af Bambusprinsessen, som er en Studio Ghibli-film.
Vi er tilbage til Studio Ghibli igen. Ja, der kommer altså meget godt fra Studio Ghibli.
Ja, det gør der virkelig. Men ligesom den her måde at... eller det ved jeg ikke. Jeg synes igen meget, meget sådan solid. Men igen så snakker om nogle ting, der er lidt mærkelige. Eller sådan, du vil sikkert ikke tænke på det her, før jeg fortæller dig, altså, hvad det er, jeg ser her.
Så, nej, jeg var hensat i sådan et eventyrligt univers, hvor jeg for mig selv digtede videre på, hvor vi var henne fra den her beskrivelse, du kom med universet, og kom også til at tænke på forskellige sådan tegnesager, hvor man drager ud i fjerne verdener, Corto Maltese eller andre, hvor der også kan pludselig åbne sig sådan nogle universer foran en. Så det er jo nogle helt andre tanker, det satte i gang for mig, men det, sådan er det jo altid, at sige.
Men det er helt sikkert også en del af det. Altså det her med, at der er sådan hele tiden er nye øjeblikke rundt om en, som man bare misser ud på, fordi man sidder med alt det her, ikke? Men ja, altså den er også inspireret af Bambusprinsessen, fordi at... altså det er de her sådan old gamle sådan fortællinger, som snakker om nogle ting, som vi ligesom ikke snakker om længere i dag. Altså Bambusprinsessen, jeg så den lige i går, den handler om den her... måneprinsesse, som kommer ned, og så er der en bambusskærer, det er hans arbejde, og så skærer han den her bambusstok ned, og så ligger der en lille prinsesse, en lille bitte prinsesse, og så tager han den med hjem til konen, og når konen får den i hænderne, så bliver det til en lille baby, og babyen vokser som et bambusskud, og han bliver ved med at finde underlige ting i de der bambus, og han finder guld og sådan alt muligt, så han er sådan, nå, vi må hellere sådan lave hende til en stor nobel prinsesse, for hun er jo tydeligt sendt fra Buddha, og så nu spoiler jeg den altså. Så.
Spoiler løs, det er nogle år siden den kom, så det går nok.
Ja, det er rigtigt. Men så lever hun det her liv i det her sådan mega luksuriøse, og der kommer en hel masse på et tidspunkt også, der vil gifte sig med hende, men de er meget, altså, de er alle sammen på en eller anden måde bundet i, altså, den her verden, kan man sige, eller sådan, man har en fornemmelse af, at, du ved, altså, så månen, det er ligesom, det er døden på en eller anden måde, det, du ved, der hvor vi, om man er ateist, eller om man er buddhist, eller hvilken isme, man har lyst til at følge, så er vi jo egentlig, altså, man skal dø på et eller andet tidspunkt, og vi bliver genbrugt. Altså selv hvis du er ateist, så du bliver recyclet i det her kæmpestore økosystem. Så altså, den snakker ligesom om, hvordan man, altså døden, man bliver taget ud af det her, og så kan man ikke relatere til den her verden. Men så kommer hun ind i den igen, sådan fordi hun skal lære at føle, bliver inkarneret igen, eller hvad man siger, ikke? Og så føler hun alt den her smerte, og sådan, ja, jeg synes, at Japan, altså, og ja, sådan Asien i det hele taget, er rigtig, rigtig gode til at snakke om den her smerte, som er forbundet med livet. Sådan, ja. Det var det, jeg ville sige.
Det synes jeg er en enorm fin slutning på tre eksempler på, altså, hvor vi føler virkelig, vi er kommet meget, meget tæt på, hvordan dit liv og dit arbejde fletter sig sammen, og hvor Østasien, Japan, ikke mindst er henne i hele det. Før vi to forsvinder, for tiden den er jo altså simpelthen fløjet her, men før vi to forsvinder, så vil jeg, altså, ja, kan du ligesom sige, hvad giver tegnelser af Østasien til dit liv? Ja, altså, det er jo et fuldstændig håbløst og umuligt spørgsmål at svare på, men ikke desto mindre. Tag det lige, hvorhen du har lyst til.
Ja, altså, det giver mig rigtig, rigtig meget inspiration til mine egne ting, for det første, men det giver også, det giver jo nogle, altså, nogle perspektiver på livet, og det giver nogle, altså, det giver empati. Det er jo det, der er det fede ved kunst, kan man sige. Altså, det er jo derfor, at man er in the game på en eller anden måde. Eller det er derfor, jeg er her i hvert fald. Altså sådan, det er en rigtig god grund til det. Så jeg synes altid, det er positivt, lige meget hvor... det er jo en ret generel ting, ikke? Altså, at vi ligesom kan relatere til hinanden. Og det har vi brug for. Det har vi rigtig, rigtig meget brug for nu om dagen, hvor alting er så ego-baseret.
til allersidst, kan du komme med et par anbefalinger? Er der nogle tegneserier, animation eller andet, som måske også taler ind i nogle af de her sådan mere eksistentielle temaer, du sluttede med? Ja. Er der et eller andet, hvor du siger, skynd jer ud og læs eller se denne her serie her?
Jo, altså Bambusprinsessen, den Studio Ghibli-film der, den skal helt sikkert, den skal helt sikkert ses, og den skal ses mange gange. Fordi det er en af de her ting, som man ser den første gang, og så er man sådan, den var meget flot, og man keder sig også, når man ser den. Og det er også en del af det.
Når der er lidt smøg på bagsædet af en bil, lige der også på en eller anden måde.
Ja, det er præcis.
Og vi også har talt om undervejs, altså man kan finde dig allerede nogle af dine illustrationer og tegninger, men hvad med tegneserier? Kan du love et eller andet ud i fremtiden, hvor man kan støde på dig som tegneseriekunstner?
Altså, lige præcis. Ja, jeg har gang i den her, det her bachelorprojekt om Alexandre Dumas, den franske forfatter, der har lavet Greven af Monte Cristo og De Tre Musketerer og alle de her, og hans forhold til hans far, fordi jeg vil gerne, igen, nu snakkede vi om empati, jeg vil gerne have, at folk ligesom ved, hvor han kommer ud af, eller og at alle de her historier ligesom kommer fra den her sådan helt sådan superhelteagtige sådan sådan haitianske ex-slave, som ja, og det bliver en serie. Det første bind, det får jeg lavet færdig her til januar, og så så må vi se, hvornår det kommer ud, ja, på hylderne.
Jeg kan i hvert fald varmt anbefale lytterne at glæde sig til at se det første bind og forhåbentlig også flere. Det var Koreakontoret. I dag havde jeg besøg af Tit Ringbøl Beach, der er tegneserieskaber, og hvem ved, måske drømmer om at tilbringe nogle timer på bagsædet af en bil med en smøg i hånden, inspireret af, ja. Programmet, det er produceret af Nationalmuseet for Radio Loud. Du kan finde hele serien på vorestid.dk, eller hvor du normalt finder din podcast. Mit navn, det er Martin Petersen. På genhør.